У эфиры Радио Свобода. У Менску 20 гадзинаў. У праскай студыі Сергей Навумчык, вітаю вас. Менскі гарадскі суд адмяніў прысуд прадпрымальніку сябру АГП Андрэю Бандарэнку. Вярховны суд Беларусі не задаволіў скаргу аргкамітэту Беларускай партыі працоўных у справе рэгістрацыі. У Беларусь пачала паступаць вакцына супраць свіннога грыпу. Сёння спаўняецца 75 гадоў Станіславу Шушкевічу. Гэта і іншае пасля выпуску навінаў.
У эфіры «Свабода» ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Генеральны сакратар ААН пан Кімун прыбыў сёння на Капенгагенскую канферэнцыю па кліматычных зменах. Напярэдадні ён заклікаў індустрыялізаваныя і развіццёвыя краіны перастаць абменьвацца закідамі і ўзняць дабравольныя абавязанні па абмежаванні выкідаў парніковых газаў у атмасферу. Ачольнік дэлегацыі ЗША Тод Стэрн, аднак, заявіў сёння журналістам, што Вашынгтон наўрад ці павялічыць абяцаны аб'ём скарачэння выкідаў, які паводле абяцання Вашынгтону мае да 2020 году скласці каля 2% ў параўнанні з узроўнем 90 году. Еўразвяз для параўнання прапаноўвае амаль у 20 разоў больш. Пасля Расія, Венесуэлы і Нікарагуа незалежнасць Абхазіі прызнала найменшая краіна ў свеце – маленькі ціхаакіянскі востраў Науру. Паводле газеты «Камерсант», напярэдадні міністр замежных справ гандлю і фінансаў Науру Кірэн Кекі наведаў таксама паўднёвую Асетыю. У Цхінвалі науруанскі міністр прыбыў з Масквы, дзе абмяркоўвалася магчымасць выдзялення рэспубліцы 50 мільёнаў даляраў на неадкладныя сацыяльна-эканамічныя праекты. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў адправіў у адстаўку аднаго з найвышэйшых урадоўцаў Міністэрства ўнутраных справ Анатоля Міхалкіна ў сувязі з яго падазраванай датычнасцю да карупцыйнага скандала, звязанага з фондам «Эрмітаж». Пяцёра галоўных прэтэндэнтаў на пасаду прэзідэнта Ўкраіны анулявалі свой удзел у тэледэбатах, прызначаных на студзень. Цэнтр выбаркам не мае інфармацыі аб прычыны гэтага кроку. На былую міністрку замежных справ Ізраілю быў выдадзен ордэр на арышт у Вялікай Брытаніі. Ангельскае выданне «Гардіан» паведамляе, што муніцыпальны суд Уэстмінстэру выдаў ордэр на арышт Ципі Ліўні паводле абвінавачання ў ваенных злачынствах, на пазо адваката, якія прадстаўляюць інтарэсы палестынскіх ахвяраў сёлетняй ваеннай аперацыі Ізраілю ў паласе Газы. Пасля таго, як стала вядома, што Ліўні адмяніла свой візыт у Брытаніі, ордэр быў ануляваны. Два чалавекі былі забітыя ў Турэччыне пасля таго, як турэцкі уладальнік крамы адкрыў агонь па праходзячы міма дэманстрацыі курдаў, якія пратэставалі супраць забароны асноўнай курдскай партыі ў краіне. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз